Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա ձուրփասով ռադիոս մելելոբ Թբիլիսիս տրոյիտ Սաղամուս 18 ցածը პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს ადიო თავისუფლება. პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით ჩემთან ერთად სტუდიაში მარია ჭიაურელი იმყოფება დღეს ორშაბათია 28 იანვარი და დღის მთავარი ახალი ამბები ჩვენს გადაცემას მარია ჭიაურელი დაიწყებს.
მოგესალმებით ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვში სასამართლომ გადადო მაგნიცკის საქმის მოსმენა. დაღესტნის ლიდერი თანამდებობიდან გადააყენეს. კაიროში შეტაკებები გრძელდება. საქართველოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წარმომადგენელი კრიტიკულად აფასებს მოსკოვში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის ბოლოდროინდელ ვიზიტს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. მოსკოვში სასამართლომ გადადო 2009 წელს ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის საქმის მოსმენა. იუწყებიან ასევე, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ადვოკატები დაენიშნება მაგნიცკის ოჯახს, რომელიც ამსამინდელი ადვოკატების თქმით არაპირებს სასამართლოსთან თანამშრომლობას. შემდეგი მოსმენა 18 თებერვლისთვის დანიშნეს. პროკურორებმა მაგნიცკის სიკვდილი შემდეგ წაუყენეს გადასახადებისთვის თავის არიდების ახალი ბრალდებები. ბრალდებები წაუყენეს ფონდ ერმიტიჯ კაპიტალის პრეზიდენტს უილიამ ბრაუდერსაც. მაგნიცკი ამ ფონდის ინტერესებს იცავდა, როცა კორუფციაში დაადანაშაულა რუსი ოფიციალური პირები, რასაც მისი დაკავება და მოგვიანებით ციხეში გარდაცვალება მოხდა. ადვოკატის მომხრეები ამბობენ, რომ მას უარსებობდნენ სათანადო სამედიცინო დახმარებაზე. რაც შეეხება ბრალდების მისთვის სიკვდილის შემდეგ წაყენების ფაქტს, ამერიკელი იურისტი, საერთაშორისო სისხლის სამართლისა და ჰუმანიტარული სამართლის ექსპერტი პროფესორი დევიდ კრეინი განმარტავს.
სერგეი მაგნიცკის სიკვდილის შემდეგ გასამართლება პირველი ასეთი შემთხვევაა თანამედროვე ეპოქაში. ისტორიაში ასეთი რამ იშვიათად მომხდარა. ეს არის ძველი კონცეფცია, რომელიც 5 საუკუნეზე მეტია ხეირიანად არ გამოყენებულა.
განმარტავს ექსპერტი მაგნიცკისთვის სიკვდილის შემდეგ ბრალდების წაყენებასთან დაკავშირებით. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას დაღესტნის ლიდერის მაგომედ სალამ მაგომედოვის უფლებამოსილების ვადამდე შეჩერების შესახებ. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ მაგომედოვი საკუთარი სურვილით ტოვებს სამპოს. დაღესტნის ხელმძღვანელის მოვალეობას დროებით შეასრულებს სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი პარტია ერთიანი რუსეთის წევრი რამზან აბდულატიპოვი. ხოლო თვით მაგომედოვი, რომელიც 2010 წლიდან მუშაობდა დაღესტნის ხელმძღვანელის პოსტზე, ინიშნება რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილედ. უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ნაფტოჰაზის პრესმთვრის განცხადებით, რუსეთის გაზპრომი კიევისგან მოითხოვს 7 მილიარდ დოლარს დაპირებულზე ნაკლები გაზის მოხმარებისთვის. გაზპრომი აცხადებს, რომ უკრაინას არ უყიდია მთელი გაზი, რომლის შეძენასაც ითვალისწინებს ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილი კონტრაქტი. კაიროში გრძელდება დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკებები მაშინ, როცა ეგვიპტის სამ სხვა ქალაქში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. კაიროში პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა საპროტესტო აქციაზე, რომლის მონაწილეებიც ქვებს უშენდნენ სამართალდამცველებს ცენტრალურ ტაჰრირის მოედანთან. როგორც იუწყებიან, დაიღუპა ერთი ადამიანი. ეგვიპტეში ისეთ მეხუთე დღეა გრძელდება შეტაკებები. საფრანგეთის სამხედრო წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათი ჯარისკაცები აკონტროლებენ ჩრდილოეთ მალიში მდებარე ქალაქ ტიმბუქტუს მიმდებარე ტერიტორიებს, მაშინ როცა თვით ტიმბუქტუ ჯერ ისლამისტი მიამბოხეების ხელშია. პოლკოვნიკ ტიერი ბურკარტის განცხადებით, სახმელეთო ჯარებმა დესანტისა და ვერტმფრენების მხარდაჭერით კონტროლი დაამყარეს აეროპორტზე და ტიმბუქტუსკენ მიმავალ გზებზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. თბილისში გრძელდება სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლების გაფიცვა. მათ მიერ შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წევრები მოლაპარაკებას აწარმოებენ ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელთან. გაფიცული მძღოლები მოეთხოვენ მათთვის ინდმეწარმის სტატუსის გაუქმებას, ყოველთვიური გადასახადის შემცირებას, ტექნიკური მომსახურების მიღებას ნებისმიერ სერვის ცენტრში, მგზავრობის ტარიფის გადახედვას და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის შეღავათების აღდგენას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წარმომადგენელი კრიტიკულად საფასებს მოსკოვში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ბოლოდროინდელ ვიზიტს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ზურაბ ჯაფარიძემ და სერგო რატიანმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქით გავრცელებული განცხადებით მოუწოდეს საქართველოს ეკლესიას თავი შეიკავოს ისეთი ქმედებებისგან, რომლებიც შეიძლება ოკუპანტი სახელმწიფოს მიერ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების სასიანოდ იქნეს გამოყენებული. ხოლო პარლამენტის წევრმა დავით არჩიაშვილმა დღეს თბილისში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
თითქოს ეს საუკუნოვანი თაობათა განმავლობაში არსებული, მათ შორის ქართული ეკლესიის მონაწილეობით ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, რუსეთის სხვადასხვა ფორმით არსებული იმპერიისაგან, ეს არის თურმე გაუგებრობა და მხოლოდ ცალკეული ადამიანების მიერ ჩადენილ შეცდომებს ეყრდნობა, ეს არ არის სწორი.
განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დავით არჩიაშვილმა. მოსკოვში ილია მეორის ვიზიტის მიმართ ნაციონალური მოძრაობის წევრების კრიტიკას მოხვა კათოლიკოს პატრიარქის მდივნის დეკანოს მიქაელ ბოდკოველის განცხადება. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები იმიტომ არიან უმცირესობაში, რომ მათ მიერ განხორციელებული პოლიტიკა რუსეთთან და სხვა საკითხებთან მიმართებაშიც, როგორც ჩანს, ხალხისთვის მისაღები არ აღმოჩნდა. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური გაკვირვებულია სომეხთა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის განცხადებით, რომელიც მან გასულკვირაში გაავრცელა პატიმრობიდან საქართველოს მოქალაქის ვახაგან ჩახალიანის გათავისუფლების გამო. მიხეილ სააკაშვილის პრესსამსახურის დღევანდელ განცხადებაში ღრმა პატივისცემაა გამოთქმული თანამოქალაქე ეთნიკური სომხების და საქართველოში სომეხთა ეპარქიის მიმართ და ნათქვამია, რომ პრეზიდენტს არაერთხელ აღუნიშნავს სამაგალითო თავდადება, რომელიც საქართველოსთვის გამოუჩენიათ სომეხ მოქალაქეებს. სომეხთა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიამ 26 იანვარს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ჩახალიანის გათავისუფლების გამო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მოსაზრებებს უწოდა არაკორექტული და საქართველოს მრავალ ეთნიკურ საზოგადოებაში ანტისომხური განწყობის გავრცელების მცდელობა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით დიდ ბრიტანეთში იმყოფება. ირაკლი ალასანიასთან ერთად ლონდონში გაემგზავრა შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამთხიანი ვიზიტისა საქართველოს დელეგაციის წევრები გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის, პარლამენტის და შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებს შეხვდებიან.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თბილისში გრძელდება სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლების გაფიცვა. დღეს გაფიცული მძღოლები თბილისის მერის წარმომადგენლებს ხვდებოდნენ.
პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან რთული იქნება ჩვენი მოლაპარაკება.
შევესწრებით, გავარკვიოთ, თუ რა მოლოდინები აქვთ მცირე მეწარმეებს საგადასახადო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე.
ვექტორად აი დაუშვათ ღვინის წარმოებაში, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ, არის დანაკარგები, წრეება დაუშვათ საცობის დაზიანება ჩამოსხმის დროს და შემდეგ, რომელსაც მოქმედი ამომდებლობა განიხილოს, როგორც მიწოდება და გვიბეგრავს ამას გადასახადებით, მოგებითაც კი, ესე იგი დღეგეთი აქციზით და მოგებით.
შემდეგ თვალს გადავავლებთ ორ შაბათს გამოსულ ქართულ პრესას.
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ამბობს, ციხეში ნორმალურად ვარ, ჩემი უფლებები არ დაურღვევიათ და საპყრობილის თანამშრომლების მიმართ პრეტენზიები არ ამაქვსო. ის ამბობს, საქართველოს იმიტომ დავბრუნდი, რომ ჩემზე უამრავი მითი ტრიალებს, თითქოს მონსტრი, მკვლელი და მწამებელი ვიყო და არ მინდოდა ამ მითების ტვირთი ჩემი გუნდის წევრების მხრებზე გადასულიყო.
გაცემის მეორე ნაწილს დავუთმობთ ინტერაქტიულ დიალოგს, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. გაცემას კი დაასრულებს ხოლმეურეულის ავტორო პროგრამა „ცითელი ზონა“. მასში რელიგიის და მეცნიერების, მათ შორის რელიგიისა და სახელმწიფოს ურთიერთ მიმართებაზე ვისაუბრებთ.
კონკორდატი იყო ედგვარი ხარკი, რომელიც გადაუხადა პოლიტიკამ რელიგიას, შევარნაძემ საპატრიარქოს.
გასაგებია
ასევე რელიგიური მცირესობების დევნა, რომელსაც მაშინ ჰქონდა ადგილი.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიპაძე უძღვები. ჯერჯერობით უშედეგოდ დასრულდა მიკროავტობუსების გაფიცული მძღოლების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებსა და მერიის შესაბამისი სამსახურის უფროსის შეხვედრა. სამაშრუტო ტაქსების მძღოლები გასულ კვირაში პარასკევს გაიფიცნენ. ისინი ინდმეწარმის სტატუსის გაუქმებას, ყოველდღიური გეგმიური მოსაკრეფლის შემცირებას, სამგზავრო ტარიფების დაწევას და სოციალურ დაუცველთათვის სამგზავრო შეღავათების აღდგენას მოითხოვენ. თუ როგორ მიმდინარეობდა თბილისის მერიის წარმომადგენლებთან გაფიცული მძღოლების შეხვედრა და არის თუ არა შესაძლებელი მოლაპარაკება, ამის თაობაზე უფრო ზუსტად ნინო ხარაძე კითხვით.
მეოთხე დღეა თბილისში მიკროავტობუსები არ დადის. მიკროავტობუსების გაფიცული მძღოლები, რომლებიც პარასკევის შემდეგ სამუშაოზე არ გასულან, დღეს დედაქალაქის მერიის წინ შეიკრიბნენ. მძღოლთა 13-კაციანმა საინიციატივო ჯგუფმა დაახლოებით საათნახევრიანი ხმაურიანი განხილვის შემდეგ ჩამოაყალიბა რამდენიმე პუნქტისგან შემდგარი მოთხოვნები.
მეწარმის სტატუსის გაუქმება, გეგმების გადახედვა, ტარიფის ნაკლება და ზემიჩიტინებს აღქვენა და ტექნიკური მომსახურეობა თვით. წავედით, შევთანხმდით ხალხო.
ამის შემდეგ სამაშრუტო ტაქსების მძღოლთა 13-კაციანი საინიციატივო ჯგუფი მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროს აკაკი ჯოხაძეს 2 საათის განმავლობაში დახურულ კარხს მიღმა ერთად პირებოდა. მძღოლთა საინიციატივო ჯგუფის წევრმა გოჩა მაკაძემ შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, რომ მერიასთან შეხვედრა უშედეგო აღმოჩნდა.
პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან რთული იქნება ჩვენი მოლაპარაკება. შეიძლება შევთანხმდეთ თქვათ იგივე საგადასახადო სისტემაზე. შეიძლება შევთანხმდეთ მანქანის მომსახურებაზე, სადაც ხო, კიდევ შეიძლება შევთანხმდეთ ტარიფებზე, იმიტომ რომ მოსახლეობა ჩვენ მარტო არ გვინდათ, რომ არიქა გავივსოთ ჯიბეები და მეტი არაფერი. ხალხსაც აუცილებლად ტარიფებზე ქონდა ლაპარაკი, სოციალურ ბარათებზე ქონდა ლაპარაკი, ტენდერზეც ქონდა ლაპარაკი, არ დავმალავ, იყო ლაპარაკი გაუქმებაზე. Ну, იყო იქედან ისეთი წინადადება, რომელიც ჩვენთვის მისაღები არ არის, მაგრამ კანონი ესე ითხოვს. მაგი უნდა გაკვიოს სასამართლო.
თუმცა გოჩა მაკაძის განცხადებით მძღოლთა მიერ დასმული საკითხების გადაწყვეტა ვერ მოხერხდა იმის გამოც, რომ შეხვედრას არ ესწრებოდა მესამე მხარე. ეს გახლავთ შპს თბილისის მიკროავტობუსის კომპანია. შეხვედრა სამივე მხარეს შორის 6 საათისთვის დაინიშნა. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებს შორის შეთანხმება არ შედგა, მიკროავტობუსის გაფიცული მძღოლები არ გამორიცხავენ დღის წესრიგში დააყენონ კიდევ ერთი მოთხოვნა. ეს არის 2011 წელს ჩატარებული ტენდერის საკითხი, რომლის გამარჯვებულიც ასწორეთ შპს თბილისის მიკროავტობუსის კომპანია. მძღოლები ამ საკითხს გაფიცვის პირველ დღესვე აყენებდნენ, თუმცა მოგვიანებით ის მოთხოვნიდან ამოიღეს. მძღოლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს კომენტარი არ გაუკეთებია. მანამდე მერია მძღოლებსა და მიკროავტობუსის კომპანია საერთო ენის გამონახვისკენ მოუწოდებდა, რათა არ დარღვეულიყო მგზავრთა უფლებები. შედგება თუ არა შეთანხმება გაფიცულ მძღოლებს მერიასა და თბილისის მიკროავტობუსის კომპანია შორის, მოგვიანებით გახდება ცნობილი მას შემდეგ, რაც 6 საათზე დაწყებული შეხვედრა დასრულდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება მიგი კიდევ ერთი გაფიცვის პროტესტის შესახებ საუბრით. ამჯერად საქმე ეხება თბილისში ერთ-ერთ ცნობილ 51 საჯარო სკოლას. სკოლის 150-მდე პედაგოგი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებას საპროტესტებს ამავე სკოლის დირექტორის დავით ლაგვილავას გათავისუფლების შესახებ. განათლების სამინისტროს ხელმძღვანელობამ დირექტორის გათავისუფლების გადაწყვეტილება შიდა აუდიტის დასკვნის საფუძველზე მიიღო. თუმცა თავად დირექტორი და პედაგოგები ფიქრობენ, რომ სკოლის დირექტორი შესაძლებელია პოლიტიკური მოტივის გამო თავისუფლებოდეს ამ დაკავებული თანამდებობიდან. სინამდვილეში რა ხდება, ამის გარკვევას ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი შეეცადა.
დასკვნას, რომელიც განათლების სამინისტროს 25 იანვარს გადაეგზავნა, ხელსაწერ საბჭოს 11 წევრი და შესაბამისად დოკუმენტში მოყვანილ მოსაზრებებს ეთანხმება. თუმცა ის, რაც დავით ლაგულავასა და 51 სკოლის პედკოლექტივისათვის წვრილმანი ხარვეზია, განათლების მინისტრისათვის საკმარისი მიზეზი აღმოჩნდა დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლებისათვის. დავით ლაგულავა მიიჩნევს, რომ განათლების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი შეცდომაში შეიყვანეს. 2012 წლის ზაფხულში სკოლის აუდიტი არაკეთილსინდისიერად ჩატარდა.
სამწუხარო დაუდიტის თანამშრომლები ვერ იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე, ისინი ზეწოლას ახდენდნენ მასშტაბლებზე. დაუდიტის თანამშრომელი როცა მე პირადად მეტყვის, მე თუ მინდა ისე დასკვნას დავწერ, გაგანთავისუფლებ სამსახურიდან და ქოთან საიდანაც მინდა ყურსიკიდან გამოვაბაო, ბუნებრივია, განცდა უსამართლობისა არის.
აუდიტის დასკვნა დეკემბერში მომზადდა. თუმცა მანამდე, როგორც ლაგვილავა ამბობს, სკოლაში არსებული ხარვეზები გამოსწორდა. მისი თქმით, არც ის არის სიმართლე, თითქოს სკოლამ გარკვეული თანხები არამიზნობრივად დახარჯა. ლაგვილავა ვარაუდობს, რომ შესაძლოა მისი გათავისუფლების მიზეზი უკავშირდებოდეს ერთ-ერთი განაწყენებული მშობლის, ზვიად ნატრიაშვილისა და განათლების მინისტრის მოადგილის, ქეთევან ნატრიაშვილის ნათესაურ კავშირს.
ვფიქრობ, რომ აქ წლების განმავლობაში არის ერთადერთი მშობელი, რომელიც განაწყენებული წავიდა სკოლიდან, ანუ მან ჩათვალა, რომ თითქოს ზეწოლას ვახდენდით მის ბავშვზე, იმიტომ რომ მის ბავშვსა და მეორე მოსწავლეს შორის მოხდა რაღაც გაუგებრობა, ჩხუბი და პასტა ჩაატყა ერთმა მეორეს, დანახო მარ ჩაუტყავს, მან ჩათვალა, რომ მის შვილს უფრო მეტად უსაყვედურე, ვიდრე მეორე ბავშვს. და მან ჩათვალა, რომ ეს არის ჩემი მხრიდან ზეწოლა მის ბავშვზე და ჩათვალა, რომ უნდა გადაიყვანოს სკოლიდან ბავშვი. ამის შემდეგ მან გამხადა მე თავის პირად მტრად და დაიწყო ჩივილი. ბოლო 4 წელია ჩივის პროკურატურაში, შემოსავლების სამსახურში, კონტროლის პალატაში, მათო აუდიტის სამსახურში, განათლების სამინისტროში 4 საჩივარი აქვს თუ არ ვწდები შეტანილი. რაც თავარია ამ განაწყენებული მშობლის ზვიად ნატრიაშვილის ალალი ბიძაშვილი გახლავთ მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ქეთევან ნატრიაშვილი.
სკოლის პედაგოგები მიიჩნევენ, რომ განათლების მინისტრი კარგად ინფორმირებული არ არის. აუდიტის დასკვნა კი უსამართლოა. პედაგოგებმა საპროტესტო აქცია ხელახალი აუდიტის ჩატარების მოთხოვნით 28 იანვარს სკოლის წინ ჩაატარეს.
ყო არასამართლიანი დასკვნა. როგორც ჩანს, მინისტრი არ არის საქმის კურსში და აი ვითხოვთ იმას, რომ მინისტრი შეხვდეს და თავიდან მოიწვიოს აუდიტი.
გვითხრა 51-ე სკოლის პედაგოგმა ნანა გიორგობიანმა. განათლების სამინისტროს პასუხი ცალსახაა. 28 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ ალუდა გოგლიჩიძემ განაცხადა, რომ არსებობს კანონ დარღვევების ამსახველი ოფიციალური დოკუმენტი, რომელზეც მათი უწყება თვალს არ დახუჭავს.
ყოველად დაუშვებელია, რომ კანონი ირღვეოდეს და ამაზე ხდებოდეს თვალის დახუჭვა. აქ არ არის ხარვეზზე საუბარი. ყველაზე მსხვილი დარღვევა ეს არის ფინანსური, ასე ვთქვათ, ტიპის დარღვევა, რომელიც ეხება თანხების მობილიზებას მშობლებიდან და იჯარის თემას.
განათლების სამინისტროს პოზიცია ასეთია: სამეურვეო საბჭომ ვერ შეასრულა თავისი ფუნქცია და წინ ვერ აღუდგა დარღვევებს სკოლაში.
ჩვენ ძალიან ვწუხართ, რომ სამეურვეო საბჭომ, რომელიც არის სკოლის დემოკრატიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, ვერ უპასუხა იმ გამოწვევას, რომელიც წინაშეც ის დადგა, იმ ფორმალურ დარღვევებს, რომელსაც ჰქონდა ადგილი და ისინი ამას არ ვაყოფენ, მაგრამ ფაქტობრივად მათ ვერ შეასრულეს თავისი ფუნქცია.
რაც შეეხება მინისტრთან შეხვედრას, რაც დავის ლაგვილავასა და 51-ე სკოლის პედაგოგების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, ალდა გოგლიჩიძე აცხადებს, რომ იმაზე მეც, რაც დოკუმენტში წერია, განათლების სამინისტრო ვერაფერს იტყვის. შესაბამისად, განათლების სამინისტრო ამ ეტაპზე შეხვედრის საჭიროებას ვერ ხედავს. 51-ე სკოლის დირექტორი დავით ლაგვილავა მინისტრის ბრძანების სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს. სკოლის პედაგოგები კი მშობლებთან ერთად საპროტესტო აქციების გაგრძელებას გეგმავენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა
შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლების გადაცემა, 18 საათი და 19 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკაზე საუბრით. გასული წლის ბოლოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები ეცნობიან. მათი თქმით, მიუხედავად მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა, კოდექსი კვლავაც საჭიროებს რეფორმირებას. როგორც შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, არის გამორიცხული, რომ საქართველოში საგადასახადო კოდექსში კვლავაც შევიდეს მთელი რიგი ცვლილებები, რომლებიც საქართველოში ბიზნესის ხელშეწყობისაკენ იქნება მიმართული. თუ რა მოთხოვნები და მოლოდინები აქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს და როგორ აისახება ეს საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების ავტორების მიერ მომზადებულ დოკუმენტში, ამის თაობაზე უფრო ცნობილად ნინო თახნიშვილი გეტყვით.
Шалва Шарманашвили 15 წელია ღუნის ბიზნესით არის დაკავებული. თავდაპირველად ბიზნესი ფიზიკური პირის სტატუსით დაიწყო. მოგვიანებით კი შეფეს თბილისის ღვინის მარანში ფინანსურ მენეჯერად გადაინაცვლა. ამბობს რომ გასული წლის ბოლოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები ბიზნესის ხელშეწყობისა და განვითარებისათვის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია. თუმცა იმასაც ამბობს რომ კლავაც რჩება საკითხები რომლებიც აუცილებელ რეაგირებას საჭიროებს.
კარგია ის რომ მოხდა ერთჯერად ჯარიმების შემცირება. კარგია ის რომ 1000 ლარიან ჯარიმა არ არის რომ ეს ხელს უგრევს ნებისმიერ წარმოებას, მაგრამ მაინც უფრო მეტის მოლოდინია, იმიტომ რომ წარმოებებს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დანაკარგების თემა. ვიქტორა დაიდაუშოთ ღვინის წარმოებაში, რასაც ჩვენ მუშაობთ, არის დანაკარგები, წრევა დაუშოთ, საცობის დაზიანება ჩამოსხმის დროს და ასე შემდეგ, რომელსაც მოქმედი კანონმდებლობა განხილავს როგორც მიწოდება და უგებეგრავს ამას გადასახადებით, მოგებითაც კი ეს იგი დღეგეთი აქციზით და მოგებით, რაც მიუღებელია და ეს წლების მანძილზე პრობლემა რჩება, რჩება ღიად.
Шалва Шарманашвили საკუთარ წინადადებებს შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებს უახლოეს მომავალში წერილობითი ფორმით გააცნობს. რაც შეეხება ცვლილებებს საგადასახადო კოდექსში, რომლებიც 2012 წლის 28 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა რიგარეშე სესიაზე დაამტკიცა, მათ შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები საშუალო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს ეტაპობრივად აცნობენ. სულ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში 16 სახის ცვლილება შევიდა. მათ შორისაა საკონტროლო სალარო აპარატების გამოყენების წესების დარღვევისათვის დადგენილი ჯარიმის 500-დან 200 ლარამდე შემცირება. უნდა ითქვას ისიც, რომ საგადასახადო დავალენების გადახდებინების გადავადების ერთწლიანი ვადა გაიზარდა და გახდა 3 წელი. გარდა ამისა, სასაქონლო ზედნადების გარეშე საქმიანობის პირველად გამოვლენისას პირი 1000-ის ნაცვლად 500 ლარით დაჯარიმდება. დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენისათვის კი დაწესებული სანქციის მინიმალური ოდენობა 200 ლარის ნაცვლად 50 ლარით განისაზღვრა. აღსანიშნავია კიდევ ერთი ცვლილება. ბიუჯეტისათვის ზიანის მიყენების გამო კეთილსინდისიერი გადამხდელის ჯარიმისაგან განთავისუფლების უფლების გამოყენება არის ხუდება. ლაშა ხუციშვილი შემოსავლების სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ არ არის გამორიცხული საგადასახადო კოდექსში კვლავ ჩევიდეს გარკვეული ცვლილებები.
ცვლილებები იგეგმება ჯარიმების კუთხით, მოხდება ამ ჯარიმების შესაბამისი ოდენობის განსაზღვრა, მაგალითისთვის ვიტყვი, რომ კანონმდებლობაში არსებული ნორმა, სხვა ჯარიმები შეიცვლება და დაკონკრეტდება რაზეა საუბარი, რომელი კონკრეტულ ჯარიმაზეა საუბარი და ესეთ ზოგად ნორმები და ორაზროვანი ჩანაწერები მაქსიმალურად იქნება მოფრილი და გასწორებული.
კახა კოხრეიძე, საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ამბობს, რომ ამ ეტაპზე აუცილებელია ბიზნესმენებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის შედეგზე ორიენტირებული თანამშრომლობის გაგრძელება, რათა კერძო სექტორმა მოახერხოს მეტი ინფორმაციისა და მეტი კონკრეტული პრობლემის მიტანა შესაბამის ორგანოებამდე, რომელიც მომავალში რეკომენდაციების სახეს მიიღებს. კახა კოხრეიძეს თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო კოდექსში ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა, მათ შორის ჯარიმებისა და სანქციების ლიბერალიზაციის კუთხით, ის მაინც ერთ განსაკუთრებულ ცრებულ ცვლილებას გამოყოფს, რომელიც მისი სიტყვებით ყველაზე ღირებული შენაძენი იქნება როგორც ბიზნესისთვის, ასევე ბიზნესით დაკავებული ადამიანების უფლებებისათვის. კახა კოხრეიძე საგადასახადო კოდექსის 254 მუხლში შეტანილ ცვლილებას გულისხმობს.
დავის დასრულებამდე არ მოხდება მეწარმეთა სისხლისამართლებრივი დევნა და არ მოხდება ქონების აუქციონზე გატანა და იძულების წესით ამ თანხების ამოხება. თქმამდე იყო როგორც ვთქვით, პირველი ინსტანციის სასამართლო ანუ რაიონული ან საქალაქო სასამართლო მათ მიიღებდა თუ არა გადაწყვეტილება, შემდგომ უკვე იწყებოდა შემოსავლების სამსახურის მხრიდან მოქმედება. დღეს მეწარმე თუ უნდა გადაწყვეტს, რომ მან ბოლომდე უნდა გააგრძელოს თავისი ინტერესების დაცვა და გასაჩივრებს თქვენ სააპელაციო სასამართლოში წავავზენ ეს სასამართლომდე, შეჩერებულად ითვლება ეს ახსოვლების პროცესი.
აქ უნდა თქვათ ისიც, რომ საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის ბაზაზე შეიქმნა საგადასახადო კომიტეტი, რომლის მიზანიცაა ხელისუფლებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შორის დამოუკიდებელი მედიატორის როლის შესრულება. კომიტეტის თავმჯდომარის მიხეილ ჭელიძის თქმით, კომიტეტში თავს მოიყრის მეწარმეთა მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, რომელიც დამუშავდება და მიეწოდება როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებას.
დიაკარის პრინციპია აბსოლუტურად ნებისმიერ კომპანიას მეწარმე ფიზიკურ შეულია მომართოს ასოციაციის საგადასახადო კომიტეტს და თავისი გინდა სიტყვიერად, გინდა წერილობით წარმოადგინოს თავისი პრობლემა იქნება თუ ინიციატივა. ჩვენი მთავარი თემატიკა ის არის, რომ ნებისმიერი მეწარმისთვის ნებისმიერი კანონმდებლობა იყოს გასაგები და შესაბამისად ეს კანონმდებლობა იყოს მორგებული.
საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის საგადასახადო კომიტეტის თავმჯდომარის მიხეილ ჭელიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თახნიშვილმა მოამზადა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებებთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და როგორც დაგპირდით, გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით ორ შაბათობით. ტრადიციულად ბევრი გაზეთი გამოდის საქართველოში, ყოველდღიური გაზეთების გარდა არის ყოველკვირეული გამოცემებიც, თუმცა რადგან გაცემის მეორე ნაწილის დასაწყისამდე ცოტა დრო რჩება, ამიტომ ნიკო ნერგაძემ მოკლედ მოუყარა თავი საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე პუბლიკაციას.
დღევანდელი ქართული პრესისათვის განსაკუთრებით აქტუალური გახდა თბილისის მერის მიერ ნახსენები სიტყვა ჩუკენობა და ამ სიტყვის გამოყენების მართებულობა, არამართებულობა. რეზონანსი მოწინავე სტატიაში კითხულობს, ვინ უნდა დაანებოს თავი ჩუკენობას ქართულ პოლიტიკაშიო და წერს, რომ ეს სიტყვა თავად მერის პრესამსახურზე უხერხულა და ოფიციალურ ვებგვერდზე მერის განცხადებიდან ამოიღო, თუმცა ტელევიზიის ჩვენების შემდეგ საიტზე შესული შესწორება ვერაფერს ცვლისო წერს გაზეთი. რეზონანს პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაზიძე მოთხრა, ნაციონალები ერთგვარად გამომწვევად იქცევიან და მით ხელისუფლებას უბნებიან, თუ თავი გაქვს დამიჭირეო. პრაიმ ტაიმი დღეს ბაჩო ახალაიასთან აქვეყნებს ინტერვიუს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ამბობს, ციხეში ნორმალურად ვარ, ჩემი უფლებები არ დაურღვევიათ და საპყრობილის თანამშრომლების მიმართ პრეტენზიები არ მაქვსო. ის ამბობს, საქართველოში იმიტომ დავბრუნდი, რომ ჩემზე უამრავი მითი ტრიალებს, თითქოს მონსტრი, მკვლელი და მწამებელი ვიყო და არ მინდოდა ამ მითების ტვირთი ჩემი გუნდის წევრების მხრებზე გადასულიყო. ამ ინტერვიუს პრაიმ ტაიმში წაიკითხავთ. მართველ კოალიციაში შექმნილ ვითარებას დღეს კვირის ქრონიკა განიხილავს ვრცელ მოსაზრებაში, რომელსაც უზარმაზარი ერთაბზაციანი სათაური აქვს, აი ამონარიდი ამ სათაურიდან. კაცმა, იგულისხმება ივანიშვილი, ჭაობიდან ამოგიყვანათ, თითო პარტიას მილიონი მოგცათ, მარგინალები გაგაცოცხლოთ, პარლამენტში შეგიყვანათ, დაიჯერეთ, რომ მაგრები ხართ. ეს ინტერვიუ არ არის თავად ავტორის სიტყვებია, რომელიც სტატიაში იმასაც კითხულობს, რამდენად კაცური იყო ირაკლი ალასანიას ქმედება, როდესაც ბიძინას ზურგს უკან პარტიაში საკუთარ თავს პრეზიდენტად განიხილავდაო. ბევრ რამეზე ამ სტატიაში ლაპარაკი, მათ შორის იმაზე, არ არის გამორიცხული ალასანია, ვციტირებ, ჩაიძიროს და მის ნაცვლად ნინო ბურჯანაძემ წამოიწიოს, რომელიც ჩრდილოეთისთვისაც მისაღებიაო. ამას კვირის ქრონიკაში წაიკითხავთ. ამავე თემას, ანუ ქართულ ოცნებაში არსებულ პოლიტიკურ ბალანს განიხილავს კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში არჩევნების და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახი კახიშვილი. არ მგონია თავისუფალ დემოკრატებში პრეზიდენტობის კანდიდატის განხილვა იმის საფუძველი ყოფილიყო, რომ ბიძინა ივანიშვილს მიენიშნებინა ალასანიასთვის კოალიციაში ფავორიტი პოლიტიკოსის ადგილი დაკარგეო. ეს საკითხი უფრო ღრმად შესასწავლიაო, ამბობს კახი კახიშვილი და აგრძელებს. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თავისუფალ დემოკრატებს მნიშვნელოვანი პოსტები უკავიათ და არ არის გამორიცხული სადღაც რაღაც პრობლემა შეიქმნა, ანამ გუნდის წევრებმა ივანიშვილთან შეუთანხმებლად სცადეს პოზიციის გამაგრება სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებაში თუ ძალოვან უწყებაშიო. Respondenti აგრძელებს, შესაძლოა ეს ვერ აპატია ბიზინა ივანიშვილმა, მას მხოლოდ ის, რომ ალასანიამ თავის გუნდში განაცხადა პრეზიდენტობა მინდაო, არ იქნებოდა ივანიშვილის გადაწყვეტილების საფუძველიო. ოთხე კახი კახიშვილმა კვირის პალიტრას.
ნიკო ნერგაძემ შემოგთავაზათ საქართველოს პრესის მიმოხილვა. გრძელდება საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე წამში სიტყვა ახალიანების გამოშვებისათვის გადავცემ მარიამ ჭიაურელს. ახალიანების გამოშვების შემდეგ კი თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ. ახალიანების შემდეგ თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთვება ია ანთაძე, ინტერაქტიული დიალოგის მასპინძელი და მასთან ერთად იქნება ექიმი, ფსიქიატრი მანანა გეგეშიძე. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ეგვიპტეში შექმნილ ვითარებაზე გავამახვილებთ ყურადღებას.
სისხლის ზღვის დასრულების მიზნით, ვანდალებისა და წესრიგის დამღვევთა მოქმედების აღსაკვეთად, ასევე მოქალაქეთა დახმარების უზრუნველსაყოფად, გადაწყვიტა კონსტიტუციის შესაბამისად პორტ-საიდში, სუეცსა და ისმაილიაში გამოაცხადო და დავაწესო 30-დღიანი საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც ძალაში შევა დღეს შუაღამისას.
გამოეხმაურებით ასევე სასამართლო პროცესს, რუსეთში მაგნიცკის საქმის მოსმენა დღეს გადაიდო და რა გახდა ამის მიზეზი, ამის თაობაზეც ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის ბლოკში. გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა, საავტორო პროგრამა, რომელშიც რელიგიისა და მეცნიერების, ასევე რელიგიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობებზე იქნება საუბარი.
კონკორდატი იყო ერთგვარი ხარკი, რომელიც გადაუხადა პოლიტიკამ რელიგიას, შევარნაძემ საპატრიარქოს.
გასაგებია
ასევე რელიგიური მცირესობების დევნა, რომელსაც მათ ჰქონდა ადგილი.
ამ გადაცემებს, ამ პროგრამებს თქვენ მოისმენთ გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი როგორც გითხარით, ჩვენს გადაცემას განაგძობს ახალი ამბების გამოშვება. შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 30 წუთია. მარიამ ჭიაურელი გაგვაცნობს ახალი ამბების გამოშვებას.
მოსკოვში სასამართლომ გადადო 2009 წელს ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკის საქმის მოსმენა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას დაღესტნის ლიდერის მაგომედ სალამ მაგომედოვის უფლებამოსილების ვადამდე შეჩერების შესახებ. უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ნაფტოჰასის პრესმდივნის განცხადებით, რუსეთის გაზპრომი კიევისგან მოითხოვს 7 მილიარდ დოლარს დაპირებულზე ნაკლები გაზის მოხმარებისთვის. ირანს სთავაზობენ ვირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების თებერვალში განახლებას. კაიროში გრძელდება დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკებები. საფრანგეთის სამხედრო წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათი ჯარისკაცები აკონტროლებენ ჩრდილოეთ მალიში მდებარე ქალაქ ტიმბუქტუს მიმდებარე ტერიტორიებს, მაშინ როცა თვით ტიმბუქტუ ჯერ ისლამისტი მეამბოხების ხელშია. თბილისში გრძელდება სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლების გაფიცვა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წარმომადგენელი კრიტიკულად აფასებს მოსკოვში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ბოლოდროინდელ ვიზიტს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით დიდ ბრიტანეთში იმყოფება. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანი არ აპირებს კოალიცია ქართული ოცნებიდან წასვლას.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. ჩვენ კი როგორც გითხარით, გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე, ჩემი კოლეგა, მასპინძლობს ექიმ ფსიქიატრ მანანა გეგეშიძეს. ია, გამარჯობა საუმშვიდობისა, ქალბატონო მანანა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. მათ შევახსენებ, რომ ქალბატონ მანანას დიდი გამოცდილება აქვს როგორც საქართველოსში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობის და ამიტომ განსაკუთრებით საინტერესოა მისი მოსაზრებები ექიმთა კვალიფიკაციის საკითხებზე. დავიწყოთ ქალბატონ მანანას ზოგადი შეკითხვით. აი ესეთი შეკითხვა არის: იქნებ სტუმარმა გვითხრას, რა მიაჩნია მთავარ პრობლემებად საქართველოში ექიმთა კვალიფიკაციის კუთხით და ზოგადად როგორ შეუძლია შეაფასოს არსებული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ან არ უზრუნველყოფს ექიმთა კვალიფიკაციას.
დიდი მადლობა, გამარჯობათ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა საქართველოსთვის, ჩემთვის, ჩემი ექიმი მეგობრებისთვის, პაციენტებისთვის, რა თქმა უნდა. საქართველოში ექიმთა კვალიფიკაციის მთავარ პრობლემად მიმაჩნია ეს სავალდებულო დიპლომის შემდგომი უწყვეტი სამედიცინო განათლების ფაქტიური არარსებობა. ამჟამად რეზიდენტურის დამთავრების შემდეგ ექიმი იღებს ლიცენზიას და ეს ლიცენზია დღესდღეობით არის უვადო. ექიმისთვის არ არის სავალდებულო საექიმო სწავლა განათლების მიღება აი ამ დიპლომის აღების მერე და ეს ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ სისტემა უნდა ხდიდეს შეუძლებელს უცოდინარი ექიმის მიერ პრაქტიკის გაგრძელებას. ექიმის ცოდნის შეფასების ობიექტური კრიტერიუმებიც უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა, ყველასთვის საერთო და ყველასთვის გასაგები.
ბოდიშ ხე, რომ დავაზუსტოთ ჩვენი მსმენელებისთვის, ისე იგი დიპლომს აიღებს ექიმი, შემდეგ ჩაბარებს გამოცდას, უვადოდ იღებს უფლებას, რომ ის იყოს ექიმი,
არა? დიახ, აი ეს სერტიფიკატი, რასაც იღებენ ამ გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, არის ამჟამად არის უვადო, ასე არ იყო.
ანუ მისი განახლება აღარ არის საჭირო.
აღარ არის საჭირო, კი. და ეს რა თქმა უნდა ცუდია, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ინსტიტუტის დამთავრებიდან 10-15-20 წლის შემდეგაც ექიმი უნდა, ასე ვთქვათ, ფორმაში იყოს, ხო? და აი ეს ნამდვილად ასე აღარ არის აუცილებელი. ეს საბჭოთა კავშირის დროს იყო ეს ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი, თავისი ხარვეზები ჰქონდა იმას, მაგრამ ამ ინსტიტუტის არსებობა იმის მიმნიშნებელი იყო, რომ სახელმწიფო საჭიროდ მიიჩნევდა უწყვეტ სამედიცინო განათლებას. Ну, ეს ინსტიტუტი 2006 წელს შეუერთდა სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტს და ახლა ნუ თითქმის არ ფუნქციონირებს. ერთხანს ჯანდაცვის სამინისტროს ჰქონდა პოსტდიპლომური განათლების განყოფილება. იმ რამდენიმე წლის წინ ჯერ კიდევ სავალდებულო იყო ეგემთა უწყვეტი განათლება, ეგრეთ წოდებული კრედიტ საათების დაგროვების გზით ეს სისტემას დაკნინდა და აი როგორც ვთქვით, ამჟამად ექიმს გადაეცემა უვადო სერტიფიკატი.
და ეს ფაქტობრივად ექიმი შეიძლება არ მუშაობდეს ვთქვა 10 წლის განმავლობაში და შემდეგ ისე შემოვიდეს პროფესიაში, რომ არავინ აღარ მოწმებს ვთქვა თანამედროვე მოთხოვნების დონეზე მის ცოტა.
მე ასე მესმის, იცით, აი ძალიან შიშობ რომ ეს სწორედ ასეა. Да, ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, საოცრებლად უნდა შეიცვალოს. Да, აი ექიმთა დიპლომამდელი განათლება, სტუდენტის, რეზიდენტის განათლება, ну, ახაც არასასურველი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი საშინელება არის ის, რომ კვეთრად შემცირდა საუნივერსიტეტო კლინიკების რიცხვი. Ну, როგორც ვიცით, გაასხვის ეს, გაყიდეს და ბევრი სტუდენტია, იმიტომ რომ ერთ სტუდენტზე დაფინანსების თანხა სახელმწიფოს მიერ თუ ინსტიტუტის მიერ არის შემცირებული. სტუდენტები ბევრი ამოწყო ძალიან ცოტა სტუდენტი ვერ ატარებს საჭირო დროს ამოწყობთან და ну შედეგი ახლა ვერაფერს ვერ იქნება კარგი
და შემდგომაც აღარ ხდება მისი ცოდნის გადამოწმება ან ყველა ეტაპზე პრობლემაა ესე გამოდის
იცით, ну, სწორი შემოწმება ხდება ინსტიტუტის დამთავრებისას, რა თქმა უნდა, დიპლომის აღებისთვის გამოცდებს აბარებენ და ну სხვა პირობაც არის დიპლომის ასაღებად. მე იღებენ აი ლიცენზიას და ეს ლიცენზია ამჟამად უვადოა და აი ძალიან ცუდია.
შეგიძლიათ გითხრათ აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც თქვენ მუშაობთ, იქ როგორ წდება ეს საკითხი? თქვათ, აი კვალიფიკაციის შემოწმება და უწყვეტი პროფესიულის და
კი ეს იქ მუდმივად მიმდინარეობს. სახელმწიფოს მონაწილეობა ამაში სხვათაშორის მინიმალურია. ეს სახელმწიფო მონაწილეობს აი ამ სახით ექიმი ინსტიტუტის დამთავრების რეზიდენტურის დამთავრების შემდეგ იღებს რომელიმე შტატის ლიცენზიას, იმ შტატის ლიცენზიას, სადაც მუშაობის დაწყებას აპირებს და აი ეს დაწესებული რომელიც გასცემს ლიცენზიას შტატის ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, ეკუთვნის, მაგრამ ძირითადად ექიმთა განათლება არის დარგობრივი ასოციაციების ხელში. იცით, აი ფსიქიატრთა და ნევროლოგთა ასოციაცია, სხვადასხვა პროფილის ქირურგთა ასოციაციები. აი სისტემა ესეთი, ეს შეუძლებელია, რომ მუდმივად არ გაიღრმავო ცოდნა, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ შეძლებ დაკარგავ ლიცენზიას. აი ესეთი სისტემა. კი, აი ესეთი სისტემა. Ну 4 წლიანი სამედიცინო სკოლის შემდეგ ადამიანი იღებს დიპლომს, შემდეგ რეზიდენტურას ამთავრებს. ეს რეზიდენტურა შეიძლება იყოს 3-დან მრავალწლიანი, გააჩნია რა სპეციალობაში ოსტატდება ეს ექიმი და აი ამ რეზიდენტურის დამთავრების შემდეგ ჩააბარებს გამოცდებს და მიიღებს სპეციალისტის კვალიფიკაციას. აი და აიღებს ლიცენზიას ისევ. აი ამ ლიცენზიის აღების შემდეგ შენი შტატის ლიცენზია რომ განაახლო, ყოველ წელს ან ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ, ან წელიწადში ერთხელ გაჩნია რომ შტატში, უნდა წარადგინო იმის დადასტურება, რომ შენ იმეცადინე და აგროვე კრედიტ საათები. შეიძლება იყოს 50 კრედიტ საათი და გარდა ამისა სხვა სახის აქტიურობაც. ეს ერთი აუცილებელი.
და ეს ასოციაციები ამოწმებენ
ამას. აი ლიცენზია, შტატის ლიცენზიას შტატის ხელისუფლება გასცემს, მაგრამ ასოციაციებს რაც შეეხება, არსებობს ასოციაცია, დარგობრივი ასოციაცია და აი ეს ასოციაცია გასცემს ეგრეთ წოდებულ ბორდის მიერ სერტიფიცირებულ კატეგორიას, ხო? აი ეს არის ნუ რაღაც უმაღლესი კატეგორიის მაგვარი. ამისათვის აბარებს ცალკე გამოცდებს. ეს გაიცემა 10 წლის ვადით. რომ შეინარჩუნოს, იქ 10 წლის შემდეგ უნდა გახვიდე ისევ გამოცდაზე, მაგრამ გარდა ამისა, იმ გამოცდაზე არ დაგიშვებენ თუ არ წარადგინე დასტური იმისა, რომ ნუ ძალიან დიდი რაოდენობა კრედიტ საათები გაქვს აღებული და გარდა ამისა აქტიურად სწავლობდი რაღაცას, ნუ ეს სხვადასხვა სახის კრედიტ საათები არსებობს.
დაწვრილებით ამაზე ვერ ვისაუბრებთ, სამწუხაროდ ძალიან ცოტათ რო გვაქვს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ყოველ ჯერზე ეკიმს ხდება დადასტურება თავისი კვალიფიკაციის, რომელიც უნდა იყოს თქვენ შესაბამისი იმ კონკრეტული მომენტის
და პროფესიული საზოგადოების წევრობის შენარჩუნებისთვისაც აუცილებელია სწავლა და მისი დადასტურება, იცით? ესე რამდენიმე სხვადასხვა ორგანიზაცია გთხოვს იმას, რომ მუდმივად იმუშაოს საკუთარ თავზე. რა თქმა უნდა, აი ლიცენზია აუცილებელია, ეს თუ დაკარგე, ნუ უბრალოდ ვერ იმუშავებ. ეს ბორდის სერტიფიცირება არ არის აუცილებელი, მაგრამ ძალიან სასურველია, იმიტომ რომ სადაზღვო კომპანიებს ურჩევნიათ და იქირაუნ ის ექიმი, ვისაც ეს კატი, ამიტომ ამასაც არავინ იულად არ შეელევა.
კარგი, და ერთი შეკითხვა და მოკლე პასუხი ხა ამ ფონზე. ერთ-ერთმა ადამიანმა მოგწერეს შეკითხვა, რომ ბევრი სასწავლებელი იყო საქართველოში და დიპლომირებული ექიმები ალბათ დღესაც აგზარებენ საქმიანობას და როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო იმისთვის, რომ დაბალი კვალიფიკაციის ექიმები საფრთხისგან დაიცვას ავადმყოფები?
დიახ, ბევრი კი არა და თურმე 100 დაწესებულება ყოფილა, რომელიც იბრალებდა აი ექიმთა მომზადებას. ახლა ეს მე თუ მკითხო,
ანუ 100 დაწესებულება, 100 უმაღლესი და ექიმის დიპლომს?
დიახ, და ეს კატასტროფაა მე თუ მკითხავთ, მაგრამ ამჟამად ყოფილა 9 აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც ექიმებს უშვებს. ეხლა იმ დანარჩენი 90 სასწავლებლის კურსდამთავრებულები ექიმებად მუშაობენ. უფრო სწორად, ისინი, ვინც მოახერხა გამოსდის ჩაბარება, მაგრამ ეს გამოსდა არ არის. დიახ, ეს გამოსდას ნელ ჩასაბარებელი არ არის, იმიტომ რომ კითხوارები ექიმებს სახში აქვთ, ესე იგი მეცადინეობენ წინასწარმოდილი კითხვის, ნუ ხო, რა თქმა უნდა, და ნუ აი ეს ვინც ჩააბარდა, ეს სულ არ არის თული ჩასაბარებელი.
გასაგებია, მაინც და მაინც ვერ არის სასიამოვნო სურათი, რადგან ახლა ვისაუბრეთ, ალბათ სხვა დროს გვექნება საშუალება რომ კიდევ გავაგრძელოთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო
ინფორმაციისთვის,
საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა.
თქვენ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი, ჩვენი ყოველგვირეული გადაცემა. დღეს თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა იანთაძე მასპინძლობდა ექიმთა კვალიფიკაციის პრობლემების თემაზე ექიმ-ფსიქიატრ მანანა გეგეშიძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გაცემას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგრძობთ. ტრამიტი საათი და 42 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და დგას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრის დრო. თავდაპირველად ეგვიპტეს მივაშურებთ. ახალენების გამოშვებაში ციტქვა, რომ ეგვიპტის პრეზიდენტმა მუჰამად მურსიმ, რომელიც მუსლიმთა საძმოს წიაღიდან მოდის, საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ქვეყნის სამ ქალაქში, სადაც არეულობას და შეტაკებებს მსხვერპლი მოჰყვა. გასულ დღეებში დახოცილთა რაოდენობა 50 აღწევს. მიუხედავად ამზომებისა, ორშაბათს კაიროში, ტაჰრირის მოედანზე, დემონსტრანტებმა ქვები დაუშინეს პოლიციას, რომელმაც თავის მხრივ ცრემდენი გაზი იხმარა. დეტალებზე ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
არეულობები და შეტაკებები გრძელდებოდა კვირასაც და ორშაბათსაც. კვირას 7 ადამიანი დაიღუპა პორტ-საიდში, სადაც დაშავებულთა რაოდენობა ძალიან დიდია, ის 400 აღწევს. ამ ქალაქში ძალადობა მოხვა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვით სასიკვდილო განაჩენი გამოუცხადეს ფეხბურთის გულშემატკივრებს შარშან სისხლიან არეულობაში მონაწილეობის გამო. მთავრობამ არმია განათავსა პორტ-საიდსა და სუეცში. ამას მოხვა პრეზიდენტის უკიდურესი ნაბიჯი, როგორც ითქვა, და სამქალაქში, პორტ-საიდში, ისმაილიასა და სუეცში გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა. ამზომების მიუხედავად, მურსის და მისი მუსლიმთა საძმოს მიმართ უკმაყოფილების გამოხატვის მიზნით ხალხი ქუჩაში დარჩა ორშაბათსაც სუმცირე კაიროსა და ალექსანდრიაში. ბოლო დღეების გამოსვლები და სისხლის ზღვრა მოხვა ეგვიპტეში ეგრეთ წოდებული რევოლუციის წლისთავს, როცა აღნიშნეს ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის დამხობის დღე. მურსიმ ვანდალები და კანონის დამღვევნი უწოდა დემონსტრანტებს და განაცხადა, რომ აწესებს საგანგებო მდგომარეობას, რომლის თანახმად პოლიციას ფართო უფლებები მიეცა.
სისხლის ზღვის დასრულების მიზნით, ვანდალებისა და წესრიგის დამღვევთა მოქმედების აღსაკვეთად, ასევე მოქალაქეთა დახმარების უზრუნველსაყოფად, გადაწყვიტა კონსტიტუციის შესაბამისად პორტ-საიდში, სუეცსა და ისმაილიაში გამოაცხადო და დავაწესო 30-დღიანი საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც ძალაში შევა დღეს შუაღამისას.
ამ მიმართვისას პრეზიდენტმა ილაპარაკა დიალოგის აუცილებლობაზე საზოგადოებაში ოპოზიციის ძალებთან, რათა განიმუხტოს ვითარება და აძაბულობა. ოპოზიციის ლიდერმა მუჰამად ელ-ბარადეიმ დიალოგისკენ მოწოდება უარყო და განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა პასუხისმგებლობა უნდა იკისროს გასული დღეების სისხლის ზღვისთვის. ნობელის პრემიის ლაურეატის თანახმად, სანამ პრეზიდენტი არ დადებს პირობას, რომ შექმნის ეროვნული ხსნის მთავრობას და საკონსტიტუციო ცვლილებების დამოუკიდებელ კომისიას, ყოველგვარ დიალოგს არ აქვს აზრი. პრორეფორმისტი პოლიტიკოსები მურსის ადანაშაულებენ, რომ რევოლუციის დემოკრატიული მიზნები არ შეასრულა, რომ მთლიანად დაექვემდებარა მუსლიმთა საზმოს პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც მოიყვანა ეს ხელისუფლებაში და რომელიც მას უმაგრებს ზურგს. მემარცხენე პოლიტიკოსმა ჰამდიენ საბაჰიმ ისლამისტებს მოუწოდა დაასრულონ ძალადობა და გაითვალისწინონ მოქალაქეთა ნებასურვილი. საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა მოთხოვნებს შორისა გაუქმდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც ისლამისტთა მიერ იქნა შემუშავებული, რომლებიც სადავო საეჭვო ვითარებაში ჩატარებულმა რეფერენდუმმა დაამტკიცა და რომლებიც გააკრიტიკეს ფუნდამენტური რევოლუციური თავისუფლებების მხრივ ნაკლოვანებების გამო. ბოლო პერიოდის პოლიტიკურ განვითარებას ეგვიპტეში მოჰყვა ტურისტთა რაოდენობის შემცირება, ასევე ინვესტორთა პასიურობა, რამაც ეკონომიკური კრიზისი მოიტანა.
ეგვიპტეში შექმნილ ვითარებაზე ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. გეტყვით, რომ იქ მუჰამად მურსიმ, ეგვიპტის პრეზიდენტმა, გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა სამ ქალაქში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას კვლავ განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრი, თუმცა ამჯერად უკვე მივაშურებთ რუსეთს. გაუწყეთ ახალ ამბებში, რომ მოსკოვში სასამართლომ გადადო ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის საქმის განხილვა. ჩვენს გადაცემებში ბევრჯერ ჰქონია საუბარი მაგნიცკიზე, ფონდ ერმიტიჯ კაპიტალის ადვოკატზე, რომელიც 2009 წელს გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც დააკავეს ერმიტიჯ კაპიტალთან უკანონო გარიგებაში ბრალდების საფუძველზე. თავის მხრივ მაგნიცკი კორუფციაში ადანაშაულებდა რუს ოფიციალურ პირებს. რა საქმის განხილვას აპირებს ახლა სასამართლო მოსკოვში, ამის შესახებ მარიამ ჯიაურელი ისაუბრებს.
რუსეთში სერგეი მაგნიცკის წინააღმდეგ მისი სიკვდილის შემდეგ აღიცრა სისხლის სამართლის ახალი საქმე გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით. მაგნიცკის ოჯახი ადვოკატების განცხადებით, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს, უარს ამბობს სასამართლოსთან თანამშრომლობაზე, რის გამოც სასამართლომ გადაწყვიტა მაგნიცკის ინტერესების დამცველი ადვოკატების დანიშვნა. მაგნიცკისთან ერთად ბრალდებები წაუყენეს საინვესტიციო ფონდ ერმიტიჯ კაპიტალის მფლობელს უილიამ ბრაუდერს, და თუ მაგნიცკის სიკვდილის შემდეგ უპირებენ გასამართლებას, ბრაუდერს, რახანის რუსეთში არ იმყოფება, დაუსრებლად გაასამართლებენ. ახლობლები ირწმუნებიან, რომ მაგნიცკის, რომელიც 37 წლის ასაკში გარდაიცვალა, წინასწარ დაკავების იზოლატორში არ უწევდნენ სათანადო სამედიცინო დახმარებას და არ ხვევდნენ მის უფლებებს. რაც შეეხება ბრალდების მისთვის მაგნიცკისთვის წაყენების ფაქტს და თან სიკვდილის შემდეგ, ამერიკელი იურისტი, საერთაშორისო სისხლის სამართლის და ჰუმანიტარული სამართლის ექსპერტი პროფესორი დევიდ კრეინი განმარტავს.
სერგეი მაგნიცკის სიკვდილის შემდეგ გასამართლება პირველი ასეთი შემთხვევაა თანამედროვე ეპოქაში. ისტორიაში ასეთი რამ იშვიათად მომხდარა. ეს არის ძველი კონცეფცია, რომელიც 5 საუკუნეზე მეტია ხეირიანად არ გამოყენებულა.
მაგნიცკის საქმეს აკრიტიკებს ამნესტი ინტერნეშნალიც. ამ ავტორიტეტიან უფლებადამცველი ორგანიზაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორი ჯონ დალჰოიზენი, რომელმაც გასულ კვირაში ფარსი უწოდა მაგნიცკის სიკვდილის შემდეგ გასამართლებას, სახიფათო პრეცედენტზე საუბრობს. ის ხედავს ყურადღების გადატანის მცდელობას იმ პირებისგან, რომელთა დანაშაულებრივ ქმედებასაც მაგნიცკი ამხელდა. როგორც ჩვენ მსმენელმა იცის, დეკემბერში შეერთებული შტატების კონგრესმა დაამტკიცა კანონი, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს მაგნიცკის სიკვდილთან დაკავშირებული რუსი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ. რამდენად მტკივნეულია ეს თემა რუსეთის ხელისუფლებისთვის, გამოჩნდა კანონით, რომელიც რუსეთში დეკემბერშივე მიიღეს მაგნიცკის აქტის საპასუხოდ. ეს კანონი კრძალავს შეერთებული შტატების მოქალაქეებს რუსი ბავშვების გაშვილებას. სიკვდილის შემდეგ მაგნიცკის გასამართლებაც ხატყობს, რომ მისი საქმე აქტუალობას არ კარგავს. მოსკოვში სასამართლომ ახლა 18 თებერვლისთვის დანიშნა მისი საქმის მოსმენა.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა რუსეთში მაგნიცკის საქმეზე დაწყებულ სასამართლო მოსმენაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 18 საათი და 50 წუთი სრულდება თბილისის დროით. გაცემას განვაგრძობთ ხოლკვირეული საავტორო პროგრამით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს ბიძინა რამიშვილს.
მეხსიერების დაქვეითება, მეხსიერების დაკარგვა და მოკლე ზედაპირული ძილის ფაზები ასაკის ტიპური ნიშნებია. ბევრ ხანდაზმულს უწევს მათთან ბრძოლა. აქამდე არ იყო ცნობილი პირდაპირი კავშირი ამ ორ მოვლენას შორის, მაგრამ ახლახან ამერიკელმა მეცნიერებმა პირველად მოახერხეს იმის დადასტურება, რომ უძილობა გავლენას ახდენს თავის ტვინის იმ ფუნქციაზე, რომელიც დამახსოვრებასთან არის დაკავშირებული. ახალმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ღრმა ძილის პერიოდებში წარმოქმნილი თავის ტვინის ნელი ტალღები გადამწყვეტ როლს თამაშობს ხანგრძლივი დამახსოვრებისთვის. ჯანსაღი ზრდასრული ადამიანები ღამის დაახლოებით 1/14 ღრმა ძილში ატარებენ. ამ პერიოდში თავის ტვინის ფრონტალურ ნაწილში წარმოიქმნება ნელი ტალღები. გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ასაკთან ერთად ამ რეგიონის აქტივობა იკლებს. შესაბამისად სუსტდება ღრმა ძილის უნარიც, ღრმა ძილის პერიოდები საგრძნობლად მოკლდება. ეს კი პირდაპირ გავლენას ახდენს მოგონებების ხანგრძლივი პერიოდით დამახსოვრებაზე. გამოკვლევით დადასტურდა, რომ ღრმა ძილის დროს ნელი ტალღების მეშვეობით ხდება მოგონებების ტრანსპორტირება ჰიპოკამპუსიდან პრეფრონტალურ კორტექსში. ამგვარად აღმოვაჩინეთ ის გზა, რომელიც ახსნას უძებნის კავშირს ხანდაზმულ ასაკში თავის ტვინის ფუნქციის გაუარესებას, წყვეტილ ძილსა და მეხსიერების კლებას შორის, ამბობს ძილის მკვლევარი ბერკლის უნივერსიტეტიდან ნეიროფიზიოლოგი მეთიუ ვოკერი. ეს მექანიზმი დაახლოებით ასე გამოიყურება. ჰიპოკამპუსში შედის სენსორული ინფორმაცია, რაც მოგონებებად იქცევა, მაგრამ იქ ისინი მხოლოდ ხანმოკლე მოგონებების სახით ინახება. ხანგრძლივი მოგონება მხოლოდ მას შემდეგ წარმოიშვება, რაც ხანმოკლე მოგონება თავის ტვინის ქერქის ფრონტალურ ნაწილში გადავა. ვოკერი და მისი კოლეგები ვარაუდობენ, რომ გაუარესებული ძილის პირობებში მოგონებები ჰიპოკამპუსში რჩება და მათ შემდეგ ახალი მოგონებები, ასე ვთქვათ, გადაეწერება. ამერიკელ მეცნიერთა აღმოჩენა ახალ პერსპექტივებს ხსნის მეხსიერების დაკარგვის მკურნალობისთვის. მედიკოსთა აზრით, მეხსიერების დაქვეითების მკურნალობა შესაძლებელი უნდა იყოს პირდაპირი იმპულსებით, ზემოქმედების ან მედიკამენტების მეშვეობით.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი საავტორო პროგრამით ალგორითმი. რადიო თავისუფლებას ჩვენს საღამოს გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა. საავტორო პროგრამა წითელი ზონა გთავაზობთ გაგრძელებას გადაცემისა ჯადოქრობა რელიგიის სახელით, რომლის სტუმარი უფლებად დამცველი ბექა მინდიაშვილი იყო. ამჯერად ის გადაცემის წამყვანთან გიორგი გვახარიასთან ერთად ისაუბრებს რელიგიური დოგმატებისა და მეცნიერების დაპირისპირებაზე, რელიგიისა და მეცნიერების განსხვავებულ და საერთო მიზნებზე, ასევე იმაზე, თუ როგორ გამოიხატება რელიგიისა და მეცნიერების დაპირისპირება თანამედროვე ქართულ სინამდვილეში.
უხეშად თუ ვთქვათ, ეკლესიის გადაბირება ყველა პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთი მისწრაფება იყო და არის და იქნება სამწუხაროდ უახლოეს პერიოდში. მინადან ეკლესიის ავტორიტეტის და ძალაუფლების შეზღუდვა.
ოთხი ალბათ ასე არა.
არა, სხვაგან არ ვაპარავ. საქართველოს ლაბორატორიაში ძალაუფლების შეზღუდვა საკმაოდ რთული პროცესი იქნება, თუ საერთოდ დაიწყო ის ოდესმე. უახლოეს პერიოდში ყოველ შემთხვევაში ისე ვითარდება მოვლენები, რომ აი რაღაცა ღირებულებათა კვლევა არსებობს, რომლის თანახმად ბოლო პერიოდში გაკეთებული 2012 წელს, რომლის თანახმად ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოში უფრო მეტი გაცილებით უფრო მეტი ახალგაზრდა ამორწმუნე ვიდრე შუახნის და მოხუცი ასაკის ადამიანები, როდესაც ევროპულ ქვეყნებში პირიქით არის თქვათ მაჩვენებელი ჯერ მოხუცებულები, შემდეგ შუახნის და ბოლოს ახალგაზრდები მოდიან აქ ამოტრიალებულია.
ეს დიაგრამა და ახალგაზრდებს აქვთ წამყვანი როლი რელიგიურობაში.
და უხეშად თქვა მიზეზი შეიძლება ის არის რომ გაუნათლებლები არიან.
ხო, არა, ეს არის პრობლემა რა თქმა უნდა. ამავდროულად ეს ახალგაზრდები აცხადებენ რომ თქო ნახევარი ამ ახალგაზრდების აცხადებს რომ დაუშვებელია ქვეყნის მართვაში იყოს ათეისტი. ამავდროულად აცხადებენ რომ სახელმწიფო და ეკლესია უნდა იყოს ერთ სიმბიოზს უნდა წარმოადგენ და ერთი ძალაუფლება უნდა იყოს, არ უნდა იყოს ის გამიჯნული. მათი იდენტობის საფუძველი არის არა მოქალაქეობა ქვეყნისა, თქო საქართველოს მოქალაქეობა, არამედ მართლმადიდებლობა და განს ძალიან საინტერესო მონაცემი არის რელიგიურ უმცირესობებთან მიმართებით. განსხვავებით სექსუალური და ეთნიკური უმცირესობებისაგან, რომლებისადმი გაცილებით მეტ
ჩემსაბლობას
და ტოლერანტულობას იჩენენ, ხო? ახალგაზრდები რელიგიური უმცირესობებისადმი ისინი სრულიად შეუწყნარებლები არიან, იმიტომ რომ ამ კომპონენტს აკისებენ როგორც ჩანს
უფრო
დიდ დატვირთვას ანიჭებენ რელიგიურ ელემენტს. ეს დაკავშირებულია სასიცოცხლო ინტერესთან, იმიტომ რომ სექსუალური უმცირესობები, ეთნიკური უმცირესობები არ ქადაგებენ ხსნას, უხეშად რომ ვთქვათ. რელიგია ქადაგებს ადამიანის ხსნას. რელიგია არის პური, სულიერი პური, უნდა უნდა იკვებებოდეს ადამიანი. ამიტომ დამოკიდებულება გაცილებით უფრო მძაფრია ჩემი აზრით მის მიმართ და ამავდროულად ეს არის ის, რაზეც შენი ლაპარაკე, ანუ ის რომ სახელმწიფომ ფართოდ გაუხსნა გზა ეკლესიას შევარდნაძის კონკორდატიდან. კონკორდატმა დაადასტურა ეკლესიის შევარდნაძის მიერ განსაზღვრული როლი ქვეყანაში. ეს ედვარდ ბეჭედი იყო ინსტიტუციონალური ძალაუფლების აღიარების ეკლესიისთვის, იმიტომ რომ შევარდნაძე
ეკლესიას
თამაში კი ჩემი აზრით ეს იყო დადასტურება, არა ინიციატივა არ ვიცი ვის იყო, მაგრამ ეს იყო დადასტურება იმ როლისა, დაბეჭდა იმ როლისა, რომელიც შევარდნაძემ განუსაზღვრა ეკლესიას და გულისხმობ რას, რომ შევარდნაძის პოლიტიკური ლეგიტიმაცია იყო ფუყე, ის არ იყო დემოკრატიულად არჩეული ლიდერი, მას სჭირდებოდა ლეგიტიმაციის დამატებითი წყარო, ხომ? და ეს წყარო როგორც წესი არის რელიგია. ანუ ეს არის უზენაესი ინსტანცია, რომელიც აძლევს თანხმობას მართველს. რელიგია არის ეს იმიტომ, რომ შუა საუკუნეებში რელიგია იყო წიაღი თვითონ დაუფლებისა და მხოლოდ დემოკრატიის პირობებში ეს ურთიერთმიმართება შეიცვალა და როდესაც დემოკრატია ნაკლები გვაქვს, ამიტომ ისევ უბრუნდება რელიგიურ ლეგიტიმაციას პოლიტიკა. შესაბამისად შევარდნაძემ გამოიყენა საკუთარი ძალაუფლების ლეგიტიმაციისთვის ეკლესია, გახსოვთ ალბათ ახსოვთ მაყურებელსაც ის კადრები, როდესაც შევარდნაძემ უარი თქვა ძალაუფლებაზე და თქვა რომ ეს ის დატოვებდა პოსტს, ჯერ კიდევ არჩეული არ იყო ის პრეზიდენტად 94 წელს დსთ-ში შესვლის და აფხაზეთის პრობლემებმა განაპირობა მისი ძალაუფლების სრული ფაქტობრივად მორყევა იმ პერიოდში და მან მიმართა ეკლესიას საკუთარი ძალაუფლების გასამყარებლად და იმეილში გადმომდგარე შევარდნაძე გვერდზე უდგას მას პატრიარქი, რომელიც ართმევს მიკროფონს და ამბობს, რომ მე როგორც საქართველოს სულიერი ლიდერი თუ რელიგიური ლიდერი ვამბობ, რომ ედუარდ შევარდნაძე არის საქართველოს პოლიტიკური მართველი, ხო? ეს რას ნიშნავს, რომ
დააკანონა
მისი უკანონო მართველობა ეკლესიამ. ხა ეს ამ სამსახურს ეკლესიას წევდა მუდმივად შევარდნაძესათვის და ის იყო მისი ძალაუფლების დამკანონებელი, მისი ძალაუფლების ლეგიტიმატორი. ბოლო მომენტამდეც კი ის არა თქვა იგივე აი ვარდების რევოლუციის დროს პატრიარქი აპირებდა სხდომაზე მისვლას და რაღაც ბოლო ღამეს გადაიფიქრა მან, რაც ალბათ საბოლოო ჯამში ალბათ ვერ შეცვლიდა მოვლენების განვითარებას, მაგრამ ძალიან ძიმე მდგომარეობას ჩააყენებდა მაშინდელ ოპოზიციას, ხო? და ეს იყო ერთგვარი ხარკი, რომელიც გადაუხადა ეკლესია, ანუ კონკორდატი იყო ერთგვარი ხარკი, რომელიც გადაუხადა პოლიტიკამ, რელიგიას, შევარდნაძემ, საპატრიარქოს. ასევე რელიგიური უმცირესობების დევნა, რომელსაც მაშინ ჰქონდა ადგილი, იყო აი ამ როლის აღიარების თამდევი პროცესი.
გასაგებია. და ბოლო კითხვა ჩვენ გარეცემის დრო ამოიწურა, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ კითხო. თუ განვითარდება მეცნიერება უკეთ ვიდრე არის და საერთოდ თუ მეცნიერების განვითარებაზე დაიწყო საქართველოში ფიქრი, ანუ განათლების სისტემა თუ გაუმჯობესდება, განათლების დონე თუ ამაღლდება, ამ კონკურენციაში შესაძლებელია თუ არა გამოიმარჯოს, ну, ასე ვთქვათ, საერო აზროვნებამ და ობსკურანტიზმის ის ნიშნები, რომელიც არის ქვეყანაში და საკმაოდ ძლიერი, თავჯაბნოთ, დავამარცხოთ.
ხო, ნუ პირველ რიგში დამარტივია, ასე ვთქვათ, წაბალი არის ის, რომ სკოლიდან უნდა სკოლაში უნდა შეიზღუდოს რელიგიის მონაწილეობის წილი. ეხლა პირიქით რელიგიის შესახებ უნდა ისწავლებოდეს, როგორც ფენომენის შესახებ, როგორც სოციალური მოვლენის თუ კულტურული მოვლენის თუ ისტორიული ფაქტორის შესახებ, მაგრამ არ უნდა ისწავლებოდეს თავად რელიგია და მითუმეტეს არ უნდა ისწავლებოდეს ერთი რელიგია და მითუმეტეს არ უნდა ისწავლოს სრულად უმეცარი ადამიანების მიერ. აქ ყველაფერი ერთად აკვა ჯერჯერობით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“. რელიგიათმცოდნე ბექა მინდიაშვილი და გიორგი გვახარია საუბრობდნენ რელიგიასა და მეცნიერებაზე. „წითელ ზონას“ მის სატელევიზიო ვერსიას თქვენ პარასკევს მოუსმენთ და უყურებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში შუაღამის 12 საათზე. ჩვენი გადაცემა კი დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.